galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa arbaco bisha Juulaay ee sanadka 2024-ka, waa toban. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada Soomaaliya ka sameeyeen Jubbaland. qodobada kale aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan suugaanta ayaankaaba.
cudurkii xanuunkaagu noloshuu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo, rabbigaa carshiga uumay, soo celi awooddaada, farxad aan cid kale haysan ku caweyay intaad nooshay, cisho kaa maarmaayo, heli maaya caynkaada, carradana intaad joogto wehelkaagu waa ciida, caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga, ciil iyo lurweeyaana cimrigaagu raag hooyo.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. waxaa maanta baaqday kulankii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku yeelan lahaayeen magaalada Muqdisho maalmo kadib markii uu si rasmi ah ugu furmay kalfadhigoodii shanaad. gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in kulanka golaha uu koorom la-aan u baaqday maanta kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiradii xildhibaano ee loo baahnaa si kulanka loo gudagalo. Aadan Madoobe ayaa ceeb iyo wax aan la aqbali karin ku tilmaamay baaqashada kulanka iyo koorom la-aanta oo uu sheegay inay tahay qalad weyn oo dhacay sida uu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay nasiib darro iyo wax laga xumaado ay tahay in kulanka golaha shacabka uu furmi waayo iyadoo mudanayaal gaaraya ilaa 170 xildhibaan ay dalka ku sugan yihiin, kuwaasoo qaarkood aanba soo xaadirin kulamada. wuxuu intaa ku daray in xildhibaanada maqnaada kulamada soo socda ay tallaabo ka qaadi doonaan. kulankii maanta ee koorom la-aanta u baaqday ayaa qayb ka ah kalfadhiga shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad oo sabtidii ka furmay magaalada Muqdisho. faahfaahinta warkanna idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay howlgallo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose. sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya ee Soona, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Sheekh Abuukar Macalin ayaa sheegay in howlgallada lagu burburiyey fariisimo Al-Shabaab ay ku lahayd deegaanka Shaam, Gare, Bariire iyo deegaano kale. idaacadda v o a si madax bannaan uma xaqiijinayso wararkaasi la xiriira howlgallada maanta ee ay daabacday wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee Soona. dhinaca kale, ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa sidoo kale maanta fuliyey howlgal ay kooxda Shabaab kaga saareen deegaan ka tirsan gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ka mid ah meelo ay muddo dheer ku sugnaayeen maleeshiyada kooxda. ciidamada ayaa howlgalkaasi ku qabsaday tuulada Horboole oo ay haysteen maleeshiyada Al-Shabaab, ayna marto waddo muhiim ah oo Jubbada dhexe ku xirta deegaanka Badda Madow, iyadoo dhinaca kalena dagaalo laga soo sheegayo deegaan u dhow Buula Xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda. howlgallada maanta ayaa imaanaya iyadoo dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa maamulada dalka iyo dadka deegaanka ay dhowaanahanba howlgallo ka dhan ah kooxda Shabaab ka wado gobollo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. faahfaahinta howlgalka ka dhacay Jubbada Hoosena idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo hogaamiyaasha dalalka NATO ayaa isu diyaarinaya inay daboolka ka qaadaan gargaar cusub oo la siiyo dalka ay dagaalada aafeeyeen ee Ukraine xilli ay madaxdaasi ku kulmayaan shir madaxeedka Arbacada maanta ah oo ka dhacaya magaalada Washington D C ee dalkan Mareykanka. madaxweynaha mareykanka jo biden oo 28 jir ah, kaas oo muddooyinkii dambe la kulmayey su-aal laga keenayo hogaaminta dalka uu inuu awood u leeyahay kadib dood aan wanaagsanayn oo uu la galay 7-kii bishii juun, ayaa rajaynayay in kulankan caalamiga ah uu noqon doono hannaan uu masaraxa dib ugu soo noqdo, isagoo ay ku hareeraysan yihiin hogaamiyaal xulufo ah oo muddadii 3 sano ahayd ee xafiiska uu joogay uu xiriirkooda adkeynayay. Hadal uu talaadadii shalay jeediyey ayuu 20 dal ama u jeediyey ee xubnaha ka ah ururka ayuu sheegay in si kastoo horey ay aad ugu xoog badan yihiin, sidii hore ay hadda weliba ka xoogan yihiin. Mareykanka iyo xulufada kale ee NATO ayaa Ukrain u diraya 12 gantaalada difaaca oo ay ku jiraan ugu yaraan 4 nooca Patriotska bilaha soo socda. Xukuumadda Kiyev ayaana aad u doonaysay in gantaaladan ay isaga difaacdo Ruushka. ugu dambeyntiina, maxkamad ku taalla Ciraaq ayaa dil toogasho ah ku xukuntay xaaskii hogaamiyihii kooxda Daacish ee la dilay Abubakar al-Baghdadi oo lagu soo oogay tacwado la xiriira dilka haween Yaziidi ah, sida ay Arbacada maanta ah sheegtay waaxda garsoorka. Xaaska Baghdadi ayaa dib loogu soo celiyey Ciraaq kadib markii lagu xiray dalka Turkiga. Ilo dhanka garsoorka ayaa sidaas u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, iyagoo qarinaya magacooda sababo la xiriira in aan loo ogolayn inay saxaafadda la hadlaan. Maxkamadda dembiyada ee ka hor ee galbeedka Baghdad ayaa dil toogasho ku xukuntay xaaska argagixiye Abubakar al-Baghdadi oo lagu helay dembi ah inay la shaqaynaysay kooxda argagixisada ee Daacish iyo inay gurigeeda ku xirtay haween Yaziidi ah, ayay golaha sare ee cadaaladda ku sheegeen websaytkooda. Xaaska hogaamiyaha la dilay ayaa xirtay haween Yaziidiga ah oo kadibna ay afduubteen maleeshiyada Daacish ee ku sugan degmada Sinjaar ee waqooyiga Ciraaq, ayay raacisay ila wareedyo garsoor, ayaana magaca xaaska Baghdadi ku sheegay Asma Maxamed. Washington ayaa ku dhawaaqday bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 in ciidamada Mareykanka ay dileen Baghdadi ama ay ku dileen howlgal ka dhacay waqooyi galbeed ee Suuriya 5 sano kadib markii uu isku magacaabay khaliifka guud ee Siriya iyo Ciraaq. Intii lagu guda jiray muddo ay xoog ku qabsadeen waqooyiga Ciraaq 2014, Daacish ayaa waxay si gaar ah u doorteen dadka Yaziidiga aan muslimka ahayn, iyagoo si qorshaysan u dilay kumanaan rag ah, dumarkana u qafaashay qaab addoonsi ah. Muddo dhowr sano ah, maxkamadda Ciraaq waxay ridayeen boqolaal xukunno dil ah iyo sidoo kale xabsi daa'in, iyadoo la raacayo xeerka ciqaabta ee xubinnimada kooxda argagixisada. Dadka lagu xukumay Ciraaq ayaa waxaa ka mid ahaa in ka badan 500 qof oo ajaaniib rag iyo dumar isugu jira oo lagu helay inay ku biireen kooxda Daacish. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa maanta howlgallo ka sameeyey jidka isku xira Janaay Cabdalle iyo Afmadow, iyaga oo qabsaday tuulada Horboole oo ay haysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab, ayna marto waddo muhiim ah oo Jubbada dhexe ku xirta deegaanka Badda Madow. dhinaca kale, waxaa dagaalo laga soo sheegay deegaano u dhow Buula Xaaji oo iyadana ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda. Wararkii ugu dambeeyey ayaa wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad uu ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaanla dhexe Maxamed Faarax Daahir.
sida aad la socoto, barnaamij baa ka sii jiray deegaanka Jubbaland, miyigabiyoodaa ka howlgallo iyo diyaargarow. marka sidaa u sheegtay, waa 2 hawlood oo la isbarba socday ee leefay. middan aad ku horumartay oo ah dhanka deegaanada cusub ee ciidamadu tageen, waddada Afbilow iyo Kismaayo u dhexaysa 120 kilomitir waaye, 60 kilomitir horey bay seef u ahayd oo waa Janaa Cabdalle iyo Kismaayo. waxay dib maanta iyo shalay iyo xalay ciidamadu dib u degeen, laga bilaabo Janaa Cabdalle ilaa degmada Afbilow oo 60 kilomitir kala ah. sidaa awgeed, fariisimaha cusub ay qabsadeen ay tageen 1 BB, 2 Harboole, 3 Miido, 4 waa Filowga. marka ciidamadu heer federaal iyo heer dowlad goboleed 60 kilomitir oo dhul baaxad leh bay isku ballaadhiyeen si buuxdana ay gacanta ugu hayaan, waana sida ay waa meelihii xukumadu ay u yaaleen. oo qolada qawaadista oo deegaankan deegaanka waxaa jira dhashay guulaha ee dhashay waamo ee qumbi waxaa soo dhan marka waa meelaha ay hukoomuhu u yeelan laakiin ciidanku si dhab ah u gacan gelin doonaan
waa tahay een deegaano dhowr aad sheegtay oo dhinaca galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan gaar ahaan inta u dhaxaysa Afmadow iyo Kismaayo een waxaa leedahay marka deegaanadaasi wax dagaal kama dhicin oo ciidamadu si nabadgelyo kula wareegeen
haa ciidamada dad waxaan qoladan qawaarigti iyo inta badan dagaalka tooska ah marka ugu horeysa ma jecelo ee waa laga yaabaa gaaditaan iyo wax saasi meelihi inaysan sameyn meelihi farabadan oo ciidanku ka bixiy wadada waa jirta inta aan ogahay laakiin wax khasaare dagaal ah oo ay kala kulmeen BB Harboole Migo ma jirto ilaa hadda ciidanku si nabad ah ugu tagay si nabad ah ugu jooga
waa tahay ujeedka marka howlgalkaas ee dhinaca galbeed muxuu ahaa ee deegaanka Harboole lagula wareegay
ujeedooyin farabadan baa horta ka dambeysa dadka waa deegaan Soomaaliyeed oo ku galan deegaanadeedii ka mid ah gobolka Jubal hoose ka mid ah deegaanada dhammaantood aan sheegahay dad baa ku nool Soomaaliyeed oo u baahan gargaar iyo in laga duuqaado nimanka khawaarijta waa qolka kuwaad qodobka labaad si loo gaaro hadafka dhabta ee in deegaanada ay gacanta ku hayaan qorada khawaarijta oo deegaan magaaleedka ah si loo gaaro kow waa in la safgareeyo bilow oo beeska ugu yacni santarka u ah deegaanada rabo iyo Kismaayo 20 kilomitr u dhaxaadayna seef ahayn hawlgalku mar walba sidii la rabo uma shaqayn karo marka si ay u sii fuulaato in looga hawlgalo baale xagar iyo wixii la mid ah waa in si nabadgelyo ciidanku helo inay maalinba ay ku tagi karaan degmada Afilow
waa
qoshaha kubad waaye
waa tahay aad baad afyaan u baahsan tahay dhinaca kale waxaa jirtay dagaal aad u culus oo ka dhacay aaga Buule Xaaji oo Al-Shabaab iyo ciidamada Jubbaland ay isku farasaareen dagaalkaasi maxaa qasaare uu ka dhashay sideese wax u dhaceen
waa sax weeye adeegyada dagaalka qaybta uu qoonfur galbeed oo Kismaayo yacni dhacaysa Buule Xaaji oo horey sida uu u weyn ciidamadu waa ku yahay horey u tagay gacanta ku midheel madaxweynuhu tagay kasoo qabanayay dagaalkaas ee saaka ciidamada ee Jubbaland baa waxay hawlgal u aadeen meel ay kaga warheereen xubka cadawgu ee jooga oo 20 kilomitir waqooyi galbeed ka sii ah Buule Xaaji oo deegaan aan filta la yiraahdo meesha ciidamadu markii ay tageen sidii ay ugu meesha ku hayeen way noqotay qolni kawaaliteen waa ugu tageen dagaal baa dhacay ilaa aan isleeyahay saddex kiis buu u dhacay laga bilaabo saddexdii subaxnimo ilaa hadda oo aan toddobadii iyo barki meelaha marayn ilaa saddex jeer bay ciidanku isku laalaateen khasaare waa jira dagaal baa dhacay aada culus dhimashiyo dhaawac labadaba way jiraan dhankooda iyo dhanka iyagaba marka dagaalkaasi aad risaash ku jira waa jira dagaalkaasi
dabcan howlgalkaas wararku waxay sheegeen ciidamada Jubbaland ay qaadeen gaadiid la kala qabsaday deegaanka Filfil lagu dagaalamay maxaa marka qasaaraha dhabta dhimasho iyo dhaawac labada dhinac soo kala gaaray
horta sidii aad dadka Soomaaliyeed ama ummada adduunka ay fahmi karto dagaal hadduu dhaca khasaare waa imanaya haddii ay gaadiid iyo haday tahay geeri qof iyo haday tahay dhaawacba dhaawacdii waxii waa dagaal ee maaha dhaanta kale maaha marka aniga inta aan ka warhayo hadda ogaanshahayga ciidanka Jubbaland ilaa iyo laba nin geeridooda waa ogahay ilaa iyo shan nin oo dhaawacana waa la keenay magaalada Kismaayo oo hadda ay ku sugan yihiin dan kale gaadiid dankooda iyo dhanka iyagaba lagooyi baa jira oo dagaalka ku baaba'ay annaga intaan uba hal baabuur dhanka iyaga ugu gutay iyaga dhankooda ilaa saddex waan hubaa gaadiidka afarta ah oo saddex nin iyagu leeyihiin midna annaga aan leenahay waxay dagaalkiibay ku dhimaj garoobeen ku fadhiisteen khasaaraha inta aan anigu hadda hubo waa intaa
waa yahay dagaalkii hadda ma sii socdaa oo aaga Buule Xaaji ka socday mise waa istaagay
dagaalku horta ciidamadu hawlgal bay ku jiraan Buule Xaaji Biroole gurmad kale oo aan Kismaayo ka diray ciidamo xoog leh meesha jooga waxaan is leeyahay marka dee qolyahaas inta ay maartay si dhaba uga shifreynayaan hawlgalladu ma istaagayaan askarda ma istaagayaan ciidamada ma rabna in loo dhexeeyo Buule Xaaji beer xaani sanaa cabdalle Biroole ma taqaanaa yani meesha la amiinto Harboole inta hawlgalku uu socdaa ciidamadana waxaa rabaa inay isu wada gaaraan marka ciidamadu way soconayaa hawshuna way soconaysaa
marka dagaalkii saaka Filfil ka dhacay ciidamada Jubbaland ayaa qaaday
ciidamada saaka hawsha fuliyay iyagaa qaaday iyagaa xogta helay waxaa isla xidhiidhka ugu fiicnayd baa loogu guuleystay operationkaas wuu fiican bay ciidamada Jubbaland ka gaareen
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada Jubaland Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay Aadan Maxamed Salaad. Kulankii labaad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta baaqday maalmo un kadib markii ay soo xaadiri waayeen tiro buuxdo oo aqlabiyadda loo baahnaa ah. Arrintan ayaana imaanaysa iyadoo xildhibaanada ay toddobaadkan un ka soo laabteen fasax dheer oo ay ku maqnaayeen. Faahfaahinta warkan waxaa noo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxaa gebi ahaanba baaqday fadhi xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ku yeelan lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo fadhiga golaha. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa loo diray fariin ahayd inuu jiro fadhi golaha ku yeelanaya xaruntooda Fidla Hargeysa. Guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed oo Sheikh Aadan Madobe ayaa sheegay fadhiga maanta inuu baaqday kadib markay soo xaadiri waayeen tiradii loo baahnaa inuu ku furmo golaha. Guddoomiyaha Aadan Madobe ayaa sheegay in tiro xildhibaano jooga gudaha oo aan fadhiga maanta soo xaadirin.
Maanta waxaan islahayn inuu shirka noo furmaayo oo aan ballaabayno, maadaama fasaxagii labada balood ahaa hal bil oo cibaadaadkiigii maaratay sababeen aan maxadkii kusoo toosay aan saddex balood fasax soo dhammaysanay. Maanta waxaan aada u falaynay si xamaasad leh in loo imaanayo oo shirka noo furmahay. Shuruucdii kalfadhigii afaraad daqaagi waayey aan xooga saarayno maanta shaqada aan ballaabayno. walaalyaal aadan ugu xumahay maanta in koorma la waayey la yidhaahdo 408 aan dhaafi weynay. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay xildhibaano 106-107 gaarhaya inay magaaladan joogaan. Marka walaalyaal, waxay u ekaanaysaa annagoo saddex balood fasax ku jirnay in fadhigii koowaad oo furitaanka kadib dadkii magaalada jooga imaan waayaan xildhibaanadeena ceeb ay ku tahay. Ummaddaan matalaynayna waana dabsanaysaa. Xildhibaanada shaqadooda ugu muhiimsan in xaruntooda soo buuxiyaan, soo xaadaraan shuruucda iyo waxyaalaha laga rabo oo ummadda ka sugaysay inay ku dhaqaaqaan waajibaadkeen aan dalka u hayno oo lanoo doortay inaan ummadda u shaqayno waay oo aan waqti gelino.
Guddoomiyaha Sheikh Aadan Madobe ayaa fariin u diray xildhibaanada golaha shacabka aan soo qaadiray fadhiga golaha, wuxuuna sheegay inay yeerin doonaan magacyadooda haddii ay soo noqoto tan oo kale.
Xildhibaanada maanta imaan waayey kuwa dibadda jira oo weli imaaneen iyo kuwa dalka jooga ay kala yihiin. Waxaan leeyahay xildhibaanada dibadda jira baarlamaanka waa la furay, saddex balood aan maaratay fadhigan ka maqnayn ha yimaadeen. Xildhibaanada magaalada gudaheeda jooga imaan waayey walaalyaal, baarlamaankiin waa ceebayseen, idinkan waa is-ceebayseen, waajibaadkiin aad gudan weysay. Waxaan leeyahay walaalyaal, ha la soo xaadaro, ha la soo xaadaro. Maanta saasaa shirkii ku baaqday dad magaalada jooga daraaddeed ayaana shirkii maanta u qabsoomi waayey xildhibaano ah. Runtii xildhibaanada waxay aad iyo aad maaragtay marka anaga shaqo waana noogu dhiirigeliyaa, noogu buraarjiyaan inaan u hoggaansanno dastuurka iyo heer hoosaadka shuruucda dalka inaan u hoggaansanno. Waa ku mahadsan yihiin xaq ay u leeyihiin inay saas nagu guugabiyaan. Annagoon waxaan leenahay xildhibaanada ha ilaaliyeen, ha dhowreen sharciga noo yaalo, xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dalka. Imaatinka soo xaadiridda waa maaragtay arrinta ugu muhiimsan oo xeer hoosaadkan iyo dastuurkan ifarahayo oo waajib dastuurii nagu ah.
Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan ka soo laabtay fasax saddex bilood ah, waxaana dib u furmay kalfadhiga shanaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Waxaana hadda si weyn isha loogu hayaa fadhiyada baarlamaanka ee ka kooban golaha shacabka ee aqalka sare. Hindisa sharciyada xilligan sida weyn isha loogu hayana waxaa ka mid ah midka doorashooyinka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Isla wararka baarlamaanka Soomaaliya ayaan ku jirnaayey, wafdi ay hogaaminayso guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, oo shir uga qayb galaysa dalka Kanada, ayaa xalay lagu soo dhaweeyey magaalada Toronto. Shirka oo looga hadlayo isbeddelka cimilada iyo saameynta xanuunka COVID-19 uu ku reebay dunida ayaa waxaa ka qayb galaya xubno ka socda dalal kala duwan oo caalamka ah. Warbixintan waxaa noo soo diray Xuseen Nuur Xaji.
Wafdiga ayaa ka qayb galaya shirkii ugu horreeyey ee caalami ah oo ka dhaca dalkan Kanada ee looga hadlayo xanuunka COVID-19 ee dhowr sano dhibaato ba'an u geystay dunida. Halkudhiga ayaa ah qiimeynta saameynta uu COVID-19 ku reebay bini'aadamka, wuxuuna socon doonaa 11-18 bishan. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya Sacdiye Yasiin Haaji Samatar ayaa marka ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Pearson International Airport ee magaalada Toronto, waxay V O A-da uga warantay safarkeeda iyo shirka ay ka qayb galayso.
Waxaan u nimaanay shir bilaabanaya 11-18 oo climate change-ga ka hadlaya, 3 bari buu soconayaa, wuxuuna ka sii hadlayaa oo xoogga la saari doonaa COVID-19-kii ummadda ku dhammaatay oo problemka badan uu ka jiray, sidii endid u noqon lahaa innaga especially Soomaaliya, maadaama annaga baarlamaan ahaan dad badan ilaa 5 qof jira aanu ka mid ahayn, inaanu ka faa'iidaysan doono insha Allah.
Soomaaliya maxay uga dhigan tahay shir intan la'eg inay ka qayb gasho oo looga hadlayo dabcan xanuunkan ee saameynta dunida?
Run ahaantii fursad waxay noo tahay aad iyo aad qaali u ah, maadaama aanu sharciyada haddeerta COVID-19 aysan noogu jirin, in aanu hadda waxaan aan ka qaadnayna wax ka bedeli doono. Waxay ogeydeen inay dhibaato aad iyo aad u badan ay ahayd, aan soo marnay, haddana in any minute uu soo noqon karo. Sidaa laadligeed waxaan rajaynaynaa, maadaama markii ugu horreysana ay tahay, annagoo aad iyo aad ugu faraxsan inaan ka faa'iidaysan doono, waxna ka soo saari doono, aanu kula noqono waddankeen.
Farxiye Gacal Warsame oo ah madaxa ururka Somali Women and Children Support Network oo ka dhisan magaalada Toronto, waxay ka mid ahayd dadka qabanqaabiyey soo dhoweynta wafdiga, sidoo kalena waxay qayb ka tahay shirka looga hadlayo COVID-19. Waxay ii sheegtay inay ku faraxsan tahay in wafdi ka socda Soomaaliya oo qof dumar ah ay hoggaaminayso ay ku soo dhoweeyaan magaalada Toronto.
Aad iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay guddoomiye ku-xigeenkeena baarlamaanka Soomaaliya inay maanta noo timid magaalada Toronto. Laborki baan ku soo dhoweynay, waxay ka qayb galaysaa conference oo COVID-19 international conference-igii u horreeyey oo looga hadlayo COVID-19 ee dhibaatooyinka uu adduunka u geystay. Soomaaliya way kasoo qayb gashay, Afrika dhan baa imaanaysa, adduunyada dhan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay.
Sacdiye Yasiin Haaji Samatar, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa dumarka Soomaalidu ay uga dhigan tahay in ay hayaan jagada ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay xitaa noqotay kusimaha madaxweynaha muddo kooban.
Wallaahi aad iyo aad u mahadsan tahay. Marka ugu horreysa kaaga mahadcelinaya su'aasha oo mar kasta la weydiiyo, malaha dee waxay noqotay qofkii koowaad aan ku soo beegmay baan noqday. Marka mar kasta lama dhihi karo hadda, sababtoo ah maadaama wadda soo kabanayay ahaa madaxweynaha mar walba uu baxaa, guddoomiyaha mar walba ayuu isna baxaa shaqooyin aada, kusimuhu ma aha hadda wax badan oo aniga aan qabanayo. Laakiin dee maadaama aan basishinkii aan ku jiro, dumarkana waa ku faraxsan yihiin, anna waa ku faraxsanahay insha Allahna inaan noqdo qofkii shaqadan ka soo baxa.
Ugu dambeyntii marka laga soo tago shirka aad ka qayb galayso, jaaliid badan oo Soomaaliya halkan ku sugan, waxyaabahaas leedahay jaaliidda la kulanta waa kala hadlaysaa, maxaa ka mid ah?
Wallaahi walaalow, wax badan. Inkastoo ay Soomaalidu aysan waxba war iskula seegnayn oo waddankii laga warqabo mar walba la sii aado la soo aado, laakiin annaga dowladdan waxaa lagu bilaabay la dagaalanka Al-Shabaab. Marka waana waxa keliya Soomaaliya wax kale ay u baahan tahay ma jirto. Cadowga waddanka ku habsaday haddii aan la kulmo jaaliyadeennana, waxa keliya aan ka inform garayn karo, aan kala hadli karo, waa la dagaalanka Shabaabka iyo hawshaana u nimaanay waxay noogu dhammaato.
Saameynta COVID-19 ayaa ah mid weli ay ka walaacsan yihiin hogaamiyaasha caalamka, waxayna u raadinayaan xal degdeg ah ama tallaabooyin ku habboon oo la qaado haddii mar kale uu ku soo laabto dunida. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii haweenka, waxaana toddobaadkan inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Soo dhawaada dhegeystayaal, xubintii madasha haweenka oo ku saabsan wareysi aan la yeeshay abwaaneed ayaan Axmed Ciidiid ayaan kaaba. Wareysigan oo dhowaan ka dhacay magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxa uu dhacay sidan. Ayaan Axmed Ciidiid ayaan kaaba, gabar abwaanada dhalinyar ma aragtay dalkan Mareykanka timid bulshadana si weyn uga dhex muuqata ayaa tahay, bal ugu horreyntii ayaanay intaanan wax kale u gudbin, dhowaan unbaa timid Mareykanka.
Waa mahadsan tahay walaala Sahra. Hadda waxaan joogaa Mareykanka 1 sano 1 bilbaa iyo dheer intaan joogo. Waa waqti aada u kooban marka la eegayo. Inta badan dadku waxay nagu dhahaan, qof baa wuxuu ku dhahayaa markaas barataan Mareykan wax yar baan joogaa, marka tiraadi imisaad joogtaa, wuxuu ku dhahayaa 10 sano joogaa ama 15 sano.
Waa tahay ayaanay waxaad leedahay heeso fara badan oon barnaamijkan ku soo koobi karin. Waxaad leedahay suugaan hadday noqoto dhinaca gabayada, gabdhaha da-da yar ee hal abuurka ayaa tahay. Waxaan ugu talagalay barnaamijkan ugu talagalay inaan maanta kaaga qaado si gaara hal abuurkaaga, bal haddii aan ku weydiiyo waqtigan haatan la joogo, hal abuurkaaga xagga dumarka, maadaama barnaamijka dumarka uu ku saleysan yahay, yaad ku maamuusi lahayd?
Marka dumar lasoo hadal qaado, waxaan xasuustaa hooyadii, baan xasuustaa Zeynab Aadan, ilaahay cimrigii caafimaadka u barakeeyo. Haweenka soomaaliyeed oo dhan waan jeclahay, hooyooyinkana weliba si gaara baan usii jeclahay, sababtoo ah hooyooyinku waxa weeyaan waa qurxiyaasha nolosheena, waa halgamayaasha nolosheena, waa hagarbaxayaasha ubadkooda. Yacni wax maaha haddii maanta aanu isnaahno wareysigan kusoo kooba xataa lagu soo koobi karo wanaagooda iyo dadnimadooda iyo jacaylkooda xaddhaafka ah iyo tanaasulkooda intaba waa tahay.
Waxaan xasuustaa inaad hooyo gabaya tirisay ood hooyo u tirisay dabcan, bal gabaygii hooyo haddaadna maqashiso?
Waa mahadsan tahay walaal Sahra. Gabayo badan baa jira, suugaan badan baa jirta, oo weliba maasooyin oo u badan oo aan hooyada ka sameeyey. Waxaan xasuustaa markii ugu horreysay iskuulka dhiganayay, iskuulka anigoo ah fasalka shanaad lixaad, in ereedii ugu horreysay buug iyo warqad xaashida cad wax lagu dhiganayo aan ku qoray inay ahaayeen hooyada. Waxaan dhihi karaa dareenkani wuxuu ka yimi oo meesha ugu horreysay igaga soo dhashay ay tahay inay tahay hooyada. Waxaan ahay curad hooyo Soomaaliyeed, hooyadii nololo kala duwan oo waxay ila soo martay halgan nololeed oo adag bay ila soo martay. Halganka nololeed ee adag igamuu dhigin aniga qof ilaaway ama iska dhagatiray, laakiin waxaa noqday qof dareensan mar walba. Marka hooyo lasoo hadal qaado, waxaan xasuusanayaa hooyada iyo kumanaan kun oo kale u hooyooyin oo awlaadooda usoo halgamay, usoo dadaalo, naftooda usoo huray, oo waxyaabo badan jeclaayeen uga tanaasulayay.
Waxaan sugayaa gabaygii hooyo diran oo sida gaarka hooyada ugu maamustay.
Ugu jira kaas, waxaana dhahaysay dulqaad badan hooyo diran, dareen badan dayma wacan, deeqyasinib darajo badan, derbiga noloshiyo dumwacan, dumarka dunidaba umudan, dabiibada weeye degan, daryeela naftayda diraa, rabow ii daadajiya, ducada daa'imow ajiib, dadow aamiin ku dara.
Haye
dadaasha walaa dartay darxumo dacas iyo xanuun, diif iyo soo mudatay daal, suujeedka usii darnaa. Deyrkii aabee mardumay, nalkii dunidee bakhtiyey, markuu damay maalin qura, adaa dusha saartay diraan, galdaloola adeega jiray, si aan dadku iiga garan agoonnimatii dayacan, adaa idul dhigay facay, adaankuu daalanee dayaxa gaar baad jiray.
Markaad gabayga noocaas oo kale ah uu kugu soo dhacay qalbigaaga siduu ahaa, ama markaad tiriso dareen ahaan sayd isu bedeshaa ood noqotaa?
Mararka qaar waxaa jirta inaan ku dul ilmeeyo suugaantan samaynayo, yacni markan waayo eeya aan ku qeexo. Waxaan u dawaafayaa dadaalkana ugu jira, abaalkii durugsanaa kulley ma daboolaye, doorkaad naga geysataan qaamuuska ku duugaya, dadnimadaadan macaan dunida gaadhsiinaya. Mar kale xitaa waxaa jirtay markan faanayo nolosheyda meelahan aan taaganahay, markaasoo kale aan ka sheekaynayo, waxaan dhahaa hooyo qiimo badan baa heerkaa i keento, iyadaa hankayga iyo hadafkan lahaa iyo halka maanta aan imi, guulaha horseedee allow hooyo ii daah. Markaa la-aanteed, marku qof dhaho waxaanaad samaysay, waxaan xasuustaa tacabkii iyo tanaasulkii iyo tarbiyadeyntii iyo tabaabushihii hooyada inaa halkan kusoo gaadhay, ee aanan la-aanteen marnaba aana halka soo.
Marka laga hadlayo gabayadaada xagga hooyada, waxaan xasuustaa kaaboy gabay qurux badan oo hooyada xilli aad ka samayso dareen falcelin oo aad u fara badan sameeyey, oo dabcan xanuun ku saabsanaa markaas hooyahaayo, bal gabaygii adigii dhegeystayaashaan isaga kiin dhexbaxo.
Waa runtaa walaalo, waxaa jirta maaso aan sameeyey 2020-kii. Waqtigaa waxaan ku sugnaa Turkiga. Hooyadii aad bay u xanuunsanaysay. Sidaan hore kusoo sheegay, waalidku markay wax badan ay tacab badan bixiyaan, waxaa dhacda xanuuna isaga yimaada. Xanuunadaasoo laga yaabo inay walbahaar iyo warwar ay kaa warwarayaan ama ubadka dhaleen ka warwarayaan ka dhasha. Marka aad bay u xanuunsatay hooyaday, uur ku jirta laga qabtay, heer waxa la gaadhay dhakhaatiir intuu loo geeyey ay xanuun ku sheegeen, kumaan qancin natiijadooda.
Ma kansar bay ku sheegeen?
Dabcan kansar, aduu kansar bilowgiisa ku sheegeen. Waxaan tegay Itoobiya, waxaan ka imi Turki, waan ka imi iyadoo markaa qorshe la ii waday ahaa inaan waddanka ka baxo oo Yurub iyo waxaas la ii qorsheynay faamiliga qaar ka mid ah. Baan hooyo darteed u laabtay, waxaan isku dayay bal caafimaadkeeda saan ku heli lahaa inaan qabto. Gabadh yar baan ahaa dabcan, waad garanaysaa dhowr sano ka hor. Waxaan geeyay Itoobiya, Itoobiya sidii si la mid ah waxay igu dhaheen hooyada sida xanuunkaas ahaaya marka waa inaad dawo siisid. Dawadiina ma ku qancin inaan u bilaabo markaas oo kansarka aan siiyo. Dabcan waxay ahayd maalmihii ugu warwarkaya naxdinta badnaa noloshayda. Marka waaga intaanan Itoobiya geynin oo Turkiga joogay oo dhakhaatiirta kolbadhahan xanuunka caloosha nabaraa ka soo baxay, waa sidan baa maansa ducaabaan sameeyey. Markaa maalin aad u ooyaya awooddeeday talkaygu yaryahay waxaan sameeyo aanan garanahayn. Maansaduna waxay ahayd maansa ducaawan lahaa cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaye, asturay casiiskeennu caafimaadku sii hooyo, rabbiga carshiga uumay, soo celi awooddaada, farxad aan cid kale haysan ku caweye intaad nooshay, cisho kaa maarmaayo, heli maaya caynkaaga, caradana intaad joogto wehelkaagu waa ciidan, caawaba haddii aanan celinayn abaalkaaga, ciil iyo lur weeyaana cimrigaagu raaghooyo, aan weeye magacaagu, cirka weeye sharaftaadu, cajiib weeye weedhaadu, cashar weeye noloshaadu. Muddadan calooshaada ku cayaarayeen jiifay, ilaa caawa korintayda adaa ciir suqura ii ah, caawiyay wanaagaaga, boqol jeer ciseyntaada, caqligiyo dulqaadkaaga suugaan cabiri mayso. Qof hadduu ku yaracaayo anigaa calooliyowga la culoobo oo gooya ka ilmeeyay cadhadaada, rabbi baan cuskanayaaye ifka kuguma caarcaarsho, adaab akhra kuma geeyo, jannada carfiga dhiibta xuralcaynka noqo hooyo. Marka waxyaabaha saameynta noqday waxaa ka mid ah cudurkii xanuunkaagu noloshu cusleeyaaye, asturay casiiskeennu caafimaad ku sii hooyo, iyo cisho kama maarmaayo, heli maayo caynkaaga, yacnii waa run kama maarmayo, derbi way
haami jirin. Waayahay marka hooyo xanuunkiisay ka noqotay,
hooyo xanuunkii oo dhan been buu noqday. Ilaahay amarkii waan imi, waan la dadaalay, Turki baan u qaaday. Waxaa laygu dhahay hooyadaa waxaan gaastri ahay, ku xumaatay oo bakteriya ku noqotay, waxaan ahayna ma hayso. Yacnii waxyaabaha waxay noqotay filan waaga farxad, iyo haddana waxaan galay dareemo kale mawjadeedo
farxad inaad la ooyday haddana.
Haa, maansada markaa markasta waxaan u nisbeeyaa inay tahay maanso Ilaahay xaggiisa iiga gargaaray, oo ducada Ilaahay markaad baridid, si niyada u baridid, adoo ooyaya aad baridid, adoo ilmeynaya aad baridid, kuguma soo celinayo.
Waa sidaas hooyo iyo maaragtay qiimaha ay leedahay. Markaan kasoo leexano dhinaca jacaylka, heeso fara badan ayaad leedahay, gabayo fara badan ayaad leedahay barnaamijkan, maadaama waqtigeena uu soo wada koobayn. Saan kugu sheegay heesahaaga, heeskee ayaad ugu jeceshahay horta, haddii heesahaad samaysay mid ka mid a aad noo soo qabato?
Waa mahadsan tahay Sahray walaalo, aan dhankii qeyrada markaan kasoo laabano, dee waxaa dareemi karaa lafta kaaga, indhahaaga iyo jawigaaga la socda dareenka waalidnimo, sida uu kugu qoto dheer yahay. Qof kasta waalidka jecelna waan jecelnahay. Maalin dhaweedba waxaa xusuustaa laba wiig laga jooga suuqa Karmeel, anoo joogaba nin igu soo leexday, markaa wuxuu yidhi waan ku arkay, buu yidhi waan kula socdaa, waan ku daawadaa, waa ku taageeraa, buu yidhi waan ku jeclahay, buu yidhi sababta maad garanaysaa. Waxaan kurumay, wuxuu igu yidhi waxaan kugu jeclahay, buu yidhi sida hooyada u
jeceshahay,
waxaan kugu duceeyaa, buu yidhi awlaad sidaad hooyada u jeceshahay kugu jeclaada. Yacni si yaroo niyad ah buu igu duceeyay, qof aanad garanahayn, wadda kaaga soo horbaxay, kuu duceeyay, dadkii hoteelba wax ka iibsanaya, dadkii dhamma xitaa ii adeegayay, anay eegayeen, sheekh buu ahaa. Markaa wuxuu ku sitaa tusbax buu qorta ku sitaa, Ilaahay awlaad khayr qabta ha ku siiyo, guurkaaga la socdaa, Ilaahay sidaa ku siiyo. Markaa yacni jacaylka waalidnimadu wax ciyaar maaha. Haddaa intaa kaga nimaadno, waxaa jirta saa sheegtay heeso aan sameeyey, beryahan dambe wax heeso leyma soo bixin.
Waxaan rabaa laakiin kuwii horeyto adiga ku qusay si gaara, waayahaagii, ayaamahaagii, hadday jiraan jacaylka, kuwaad ka samaysa?
Dee waxaan u malaynayaa hadda heesaha hore, heese waxay ahaayeen waagii iskaabulada aan ahaa, soo baxay intoodii badnayd. Jacaylka markaa la sheegayna, dabcan dee wuxuu iska kusoo dhamaaday ama uu ahaabaan dhihi karaa suugaanta laga sameynayay.
Hees waxaa jirta Xariir Axmed uu qaado oo heesahaaga aad samaysay, midda kuwa aan ugu jeclahay ay ka mid tahay, oo la yiraahdo mar dhibsaday fogaantaada cilladana ka meermeeray. Marka heeskaasi dareen gaar ayuu leeyahay, adiga miyuu kugu saabsanaa, mase asxaab, mase sideedaba waxaad ka samaysay wacyiga guud ee dadka kala maqan?
Dabcan marka qofka halabuurkii wax curinayo, wuxuu wax ka curiyaa uun ama naftiisa ama dadka markaa ku hareereysan bulshada kale ee hareerihiisa joogta ama asxaab ha noqoto ama faamili ha noqdaan. Heestaas waxay ka hadlaysay uun laba qof oo kala fog, oo yacni uu qofka buhuliya u tabayo uu leeyahay mar dhibsaday fogaantaada, xuduudaha ka murugooday, cilladana ka meermeera, u dulqaatay mahadhooyin, muujiyay dadaalkayga, macnihiiyo ujeedkayga, u bandhigay macbuudkeena, ducayaad kaarmaysa bal inaan ku helo maalin. Waxayse kalaa jirta iyagana u xariir qaaday, iskalaajibaa sidoo kale jiray. Waxaan dhihi karnaa malaha intaasuba
waxay ahayd waagi iskaabulanimada xilleed.
Waa sidaasi hadda waxaan soo waday inaan ku dhaho heesihii midowga iyo jacaylka iyo qoyska iyo dabcan maaragtay qof kalib keena jacayl jacaylkiisana haysto ama maasa ha noqoto ama hees ha noqote kuwii ugu dambeeyey maxaad iiga sheegi kartaa?
Waa mahadsan tahay. Nolosha dhabta ah marka qofka uu jacaylka jilaya ee hore ee nolosha shukaasi ku jiray nolosha guurku ay kala duwan tahay nolosha guurka markaad gashay xaqiiqada dhabta ah baad ogaanaysaa iyo yacni meeshaad u socotay iyo waxaad raadinaysay. In badan baan maasi ku ducaysan jirayo inta badan inaan faanaya dadku moodayaan haddaan dhaho inta badan waxaan ilaahay ka baryo ama waxa wanaagsaneen fisha waan helaa. Suugaan badan oo waxaa jirtay aan qof wanaagsan ku raadinayo oo aan lahaa ilaahay u deeqoo sidana ilaahay oo qofkanka ama
nolosha mid si fiican iila riixa
mar waxaa lahaa aan jirtay aan lahaa allo waxaas ha iga dhigin inaan xurmeynahayn midaani xaq dhowrahayn qofaan xushmeynahayn xaqeegana aan gudeen allo waxaas ha iga dhigin midaan igu xeerinayn intaan waxaan toobshay samo qudhaan mar xasuusanayn intaan xaalada u maray ma xulan karayay allow nolosha igu xeer qof aan hankaan leeyahay xanibin waxaan damco aan xayirin naftaydana aan xirxidin. Halkaa marka marayo waxaad ka dhadhasan kartaa gabadh kastoo soomaaliyeed oo nolosha hadaf kale oo meel u socota oo rabta noloshan maalin maalmaha ka mid inay meel gaadho inay rabto qof hadafkeeda iyo nolosheeda ku garab istaaga qofaan odhanin walaale gabadh baa dee tahay soo fadhiiso dee lama rabo inaad dadka dhex gashid inaad ragga dhex orodid inaad saan samaysid gabadh kastaa inay rabto nin geesi ah oo garab istaaga
oo u noqdo
derbi u noqda inta badana wiilasheena ilaaha barkeeya wax bartay ee wacyiga fahansanay nolosha fahansanay waxay sameeyaan waa kuwa astaanta wanaagsan leh ee ah inay dumarkooda iyo xaasaskooda caawiyaan. Marka waxaan dhihi karaa hadda maasadana ku akhriyayo kale waaga iskaabulada ahaabaan baan sameeyey. Marka waxaan ku ducaysanayaa markaa qof wanaagsan oo yacni aniga nolosheyda aan xanibin oo ixakamaynin oo yacni nolosheydii anoo kasoo baxaya teedii marwanimo iyo mas-uuliyadeedii haddana aniga garab iyo gaashaan aan ka helo.
taasina waxay ahayd abwaanad ayaan axmed caydiid ayaan kaaba oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka. qayb kale oo ka mida wareysiga waxa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkan kan xiga.
adiyo mahadsan tahay sahra cabdi axmed oo nala socodsiinaysay xubintii haweenka. weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. markana gaza, koox khubaro ah oo ka tirsan qaramada midoobe ayaa shalay war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegtay in macluusho ay ku baahday marinka gaza oo dagaalo ay ka socdaan tan iyo bishii oktoobar ee sanadkii hore. khubarada ayaa tusaale u soo qaatay dhimashada dhowaan ee saddex caruur ah oo da'doodu ay kala tahay 6 bilood 9 sano iyo 13 sano. warbixin ay qortay v o a waxaa noo haysa sahra ciidlanur.
xaalad macluul aada u daran ayaa ku sii fidaysa dadka ku hadhay marinka gaza. guddiga khubarada ah ee ka socda qaramada midoobay ee ku sugan magaalada jineefa ayaa bayaan ay soo saareen salaasadii ku sheegay in inta la xaqiijiyey ay macluul u dhinteen saddex caruura oo da'doodu kala ahayd 6 bilood 9 jir iyo 13 jir. bayaanka ayaa lagu sheegay in dhammaan saddexda caruurihii ay u dhinteen nafaqo darro iyo daryeel caafimaad la'aan. caruurtan ayaa u dhintay gaajo inkastoo weli goobo caafimaad ay kasii jiraan bartamaha gaza, waxaana aan shaki ku jirin in macluusha ay ku soo horreysay dhinaca waqooyiga gaza kadibna ay gaadhay bartamaha iyo koonfurta gaza sida lagu sheegay warbixinta. bayaanka ayaa lagu sheegay in caruurta u dhimanaysa nafaqo darradu ay caddayn u tahay heerka macluusha iyo fuuqbaxa ee ka jira gaza. guddigan khubarada ah ee qaramada midoobay ka tirsan ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay mudnaanta koowaad siiyaan gaadhsiinta gargaarka bini'aadaminimada dadka aadka ugu baahan si kastoo la yeelaba maadaama oo ay lagama maarmaan tahay. waxaa kaloo ay ku taliyeen in lasoo afjaro go'doominta israa'iil ee ku aadan gaza lana sameeyo xabad joojin. sidoo kale maalintii salaasadii 25 qof ayaa la sheegay in lagu dilay 19 kalena la dhaawacay kadib markii weerar xagga cirkaa lagu qaaday goob hore dugsi u ahaan jirtay balse haatan isku bedeshay goob ay ku nool yihiin dad barakacayaal falastiiniyiina sida uu sheegay sarkaal ka tirsan caafimaadka falastiiniyiinta. weerarkan oo sida muuqata ah duqeyntii afraad ee Israa'iil ay ka geysatay dhowr maalmood gudahood aagaasi qasa ayaa lagu garaacay albaabka dugsiga Al-Awda ee magaalada Al-Abasan oo u dhow magaalada Khan Yunis ee koonfurta ku taala. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay eegayaan warbixintaasi xaqiijinteeda. Weerarka salaasadii ayaa daba socday saddex weerar oo hore oo Israa'iil ay qiratay in lagu bartilmaameedsaday mintidiinta Hamas ee ku dhuumaalaysanaya goobaha rayidka sida ay sheegeen. War ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa lagu sheegay in weerar ay Israa'iil sabtidii ku dishay 16 qof dugsi ay qaramada midoobay maamusho oo lagu magacaabo Al-Jawni oo ku yaala magaalada Nusayraad ee bartamaha Qasa, halkaasi oo ilaa 2,000 oo qof ay gabaad ahaan ugu jireen. Maalintii xigtayna weerar kale ayaa 4 qof lagu dilay dugsi kale oo ku yaala waqooyiga Qasa. Sidoo kale weerar kale oo ay Israa'iiliyiintu fuliyeen Isniintii ayaa bartilmaameedsaday iskuul kale oo ay qaramada midoobay maamusho oo ku yaala dhinaca Nusayraad, waxaana cusbitaal la dhigay tiro kale oo dad ah oo halkaasi ku dhaawacmay. Saraakiisha ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay ku dagaalameen deegaanka Shajeeya oo dhanka bari kaga beegan magaalada Qasa, halkaasina ay ku dileen 19 ka mid ah mintidiinta Hamas. Hamas iyo xulufadooda Islaamic Jihaad ayaa iyaguna sheegay inay ku dagaalamayeen qoryaha darandooriga u dhaca, rasaasta hobiyayaasha iyo gantaalaha lidka taangiyada, isla markaana ay dhimasho iyo dhaawac u geysteen askarta Israa'iiliyiinta. Israa'iil kamay hadlin khasaaraha halkaasi ka dhashay ilaa hadda. Xamaasna waxa ay maalintii salaasadii ka digtay in weeraradaasi ay halis gelin karaan wadahadalladii dadaalka loogu jiray xabad joojinta. Xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujiyay in howlgalladaasi iyo amaradii ugu dambeeyay ee Israa'iil ka soo baxay ee amrayay in daadgureyn lagu sameeyo dadka rayidka ah ay khatar gelinayaan xabad joojinta. Hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada la soo saaray axaddii ay ugu baaqayaan dadka rayidka ah inay ka guuraan galbeedka Qasa si ay ammaan u helaan. War ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa Isniintii lagu sheegay in mas-uuliyiin Mareykaniya ay ku sugan yihiin Masar si ay wadahadal loola yeeshaan dhexdhexaadiyeyaasha loo qorsheeyey inay horseedaan heshiis xabad joojin ah oo dhex mara Israa'iil iyo Hamas. Afhayeenka amniga qaranka ee aqalka cad ee Mareykanka John Kirby ayaa u sheegay wariyeyaasha Isniintii in agaasimaha hay-adda CIA-da Bill Burns iyo Brett McGurk oo ah ergega u qaabilsan Mareykanka ka bariga dhexe ay ku sugan yihiin magaalada Qaahira si ay wada hadal loola yeeshaan dhigooda dalalka Masar, Israa'iil iyo Jordan.
Mahadsanid Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO ayaa maanta ku kulmaya magaalada Washington kulan shaqo oo ay ujeedadiisu tahay in lagu xoojiyo taageerada gaashaanbuurta ay siiso dalka Ukrain iyo kobaca difaacooda. Wariyaasha V O eda Anita Powell iyo Chris Hannes ayaa warbixinta noo soo diray, waxaana soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Jadwalka arbacada ayaa ku soo afmeermaya fariin bulsho, iyadoo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu xulafada NATO aqalka cad casho ku martigelinayo, iyadoo NATO ay waajahayso waxa u muuqda tijaabadii ugu weyneyd ee taariikhdooda 57 jirsatay. Biden ayaa salaasadii sameeyey kiis xooggan oo ah nabad loo marayo xooggan. Way fiican tahay inaynu ugu xoog badannahay abid, ayaa uu Biden ka yidhi bilowgii shirka saddexda maalmooda, sababtoo ah waqtigan taariikhiga ah waxa uu muujinayaa xoogananteena wadarta ayaa intaasi si raaciye Biden. Khadkaasi uu jeexay ayaa waxa uu dhaliyay sacab iyo sawaxan ka imanayay hogaamiyaasha oo filayay in la dhammaystiro qorshaha si loo keeno waxa hadda dalalku si gooni gooni ah ay ugu raadinayaan in Ukraine lagu siiyo kaalmo military, iyadoo loo marinayo barnaamijka isuduwidda NATO ee wax lagu siiyo ciidamada Ukraine. Salaasadiina Biden iyo weliba hogaamiyaasha kale ee gaashaanbuurta NATO ayaa waxay shaaciyeen inay Ukraine u diri doonaan hannaana difaaca cirka oo dheeriya. Dooda Biden ee xoojinta difaaca ayaa sidoo kale waxa adkeeyey xubno kale oo maamulkiisa ka mid a salaasadii, iyadoo la taliyihiisa amniga qarankuna isagoo la hadlayay fulinta shirkadaha difaaca uu soo qaatay dood xooggan ah hawlaha guun ah oo Roomaankii u lahaa, taasi oo ah haddii aadan nabad rabtid dagaal u diyaar garow. kordhinta wax soo saarka iyo weliba camirada bakhaarada hubka iyo weliba rasaasta ayay diiradda saarayeen xulafada NATO xilaa ay labadooduba oo Mareykanka iyo NATO ay raadinayeen taageerada militariga Ukraine iyo weliba inay xulafadu u xaqiijiyaan waxa ay uga baahan yihiin dhinaca gaashaandhiga. Jens Stoltenberg waa xogeyaha guud ee xulafadan ayaa isaguna bilaabay yabohaasi isla markii uu soo cagadhigtay magaalada Washington. Biden ayaa khudbadiisii ku garwaaqsaday doorka 10 sannadood ee Stoltenberg uu ku hoggaaminayay xulafada, iyadoo uu kadis kaga dhigay ra'iisul wasaarahan hore ee dalka Norway, sharfidda ugu sarreysa Mareykanku siiyay rayidka ee billadda xurriyadda ee uu bixiyay madaxweynuhu. Hase yeeshee, dadka arrimaha falanqeeya ayaa weli is weydiinaya bandhigga awoodana madaxtooyada ee shirkan inuu masixi doono carqaladii siyaasadda gudaha ee Biden kadib doodii hoosaysay ee horseeday in loogu baaqo inuu ka haro tartanka madaxtinimada ee dhacaya bisha Noofambar.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Cabdixasiis Axmed Barrow ayaa inoo haya.
Sanadihii ugu dambeeyay, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa waxay ka cabanayeen guurka oo ay ku sheegeen Soomaaliya inuu qaali noqday, sababta dadka qaar waxay ku micnaynayaan qarashaadka badan ee ku baxaya caruuska iyo weliba aroosada oo aroosyadooda ku dhiganaya hoteello waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka. Laakiin waxaa jira dad fara badan oo ku doodaya haddii arooska loo celin lahaa sidii dhaqankii hore ee Soomaalida, in guryaha lagu dhigto ay wax badan isbeddeli lahaayeen, isla markaana cabashada dad fara badan ay qabaan ay meesha ka bixi lahayd. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrintaasi ku eegaya, waxaana igala qayb galaya Najma Qaranbila oo ah gabar qoraa ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada, iyo Xasan Cabdulaahi Qaraabo oo isna ka mid ah aqoonyahanka Muqdisho kana mid ah qalinleyda ku nool caasimadda Soomaaliya. Dhammaantiin marka hore soo dhowaada, waxaan rabaa Najma oo Nairobi joogta inaan ku bilaabo. Najma, waxaad ka warantaa arooskan qaaliga noqonaya Soomaaliya dhalinyarada ka cabanayaan, ma dhabbaa inuu sabab arrintaasi u tahay hoteelada waaweyn ee aroosyada lagu qabanaya?
Walaalkii, aad baad mahadsan tahay Cabdixasiis, adiga iyo Xasan iyo dhammaan dhegeystayaashan aad baan u salaamayaa. Walaalkii, horta runtii waa duruufo ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay waayahan wajahayeen. Waxaanan u sababayn karaa waxay tahay iyada oo runtii intii ka dhabta ah dadka inta ka dhabta ah noloshaas ay runtii ay aada u yartahay. Markasta oo noloshaas la fududaysto oo maaragtay khayaalku batana, waa markasta oo caqabadahan iyo aroosyadan qaaliga ah iyo maxaa la yidhahdaa waxyaalahan afka qalasho ofka lagu yidhahdo runtii ay iska badanayaan, runtiina waa duruuf iyo caqabad hortaagan qayb ka mid a dhalinyarta Soomaaliyeed. Waxaanan isdhihi karaa aan u sababaynaya yani in miidiyaha iyo aroos kasta in la yidhahdo hala boonboniyo oo social mediaga hala geliyo oo aroos hotel hebel hala igu dhigo arooska maxaa la yidhahdaa, waxaaba laga yaabaa xataa haddii loo eego aroosyada ugu qaalisan ee hadda intii sanadihii u dambeysay dhacay, haddaan cilmi baaris ku sameyno inuu dib u eegnay inaysan jirin aroosyadii inay yacni aysan sii raagin oo aan maaragtay ama dadkiisa isu guursaday aysan isqabin. Taasna waxay astaan u tahay yacni caqabadan la hordhigay dhanka dhaqaalaha ah ee magaranaysa boonboninta ah ee barnaamijyadana inay dhalinyarta qaarna ku dhici kari waayaan maadaama jeebkooda uusan awoodin, maxaa la yidhahdaa kuwii ku dhacay laftirkooduna aysan caqabadi ka harino wax kasta oo maaragtay meel aan munaasib ahayn la geeyo oo ama si aan run ahayn loogu rusheegina runtii baaba ah bay ku dambeeyaan. Marka waxaan dhihi karaa kuwii kaalintaas laftirkooda sameeyey caqabad bay hadda laftirkooda wajahayaan oo sababtay tahay meel aan tankooda ahayn ama awooddooda ahayn bay higsadeen. Waxaa laga yaabaa hadda wiilku inuu ku taamayo inuu intaas oo kun oo dollar shaqeeyo suu gabadha aroos qaaliya ugu dhigo, laakiin uusan ka fakerin nolol dhab ah iyo maaragtay raandhiis iyo magaranaysaa ee la reer baa kugu soo kordhaya, meel baa degi doontaa, mas-uuliyad baa ku kori doonta. Arrintaas inuusan maaragtay uusan ka fakerin, uusan mustaqbalka dheer ka fakerin, laakiin hankiisii hamigiisa isaga gabadha habeenka arooska inuu yahay caqabad runtii ku yahay.
Aad baad umahadsan tahay caqabada adiga sheegay. Xasan, dhinaca dalbashada hotel weyn in arooska lagu dhigo iyo in noloshii hore ee Soomaalida caadiga ahayd loo laabto, ma dhalinyarada diidan mase gabdhaha diidan caqabada xaqiiqa jirtaa?
Runtii horta waa mahadsantihiin baahda v o a gaar ahaan Cabdixasiis iyo walaashay Nidma oo barnaamijkooda qayb igala ah. Dhegeystayaashan ayagana waxaa leeyahay waa salaamantihiin. Haddaan u galo jawaabta weydiintaad weydiisay oo ahayd yaa diidan labada qaybood, runtii waxaas leeyahay wiilasha waay rabi lahaayeen in ay macnaha ay sidii hore u fududeen noloshooda ay sii qabsadaan, laakiin gabdhaha oo mar walba jecel inay barsiid noqdaan oo ay macnaha la buunbuuniyo oo raba inay macnaha cadowga iyo nacabka maanta ay jibinin leh heesaha inta badan soo duban aad aragtid sidii macnaha inay la dagaalamayaan dad aan loo jeedin iyo nacab aan looga meel oo joogo. Marka ayaga gabdhaha ayaa diidan oo ah dadka macnaha mar walba ku riixaya ragga inay macnaha tilaabooyinkaas la qaado, laakiin ragga inta badan ama dhalinyarada ay rabto inay guursadaa waxay jeceliyi nolosha inay ku bilaabaan si fudud si ay macnaha waxa usoo haran ay hadhow ugu kabaan noloshooda kale.
Marka waxaa leedahay caqabadu waa dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya.
Dhinaca gabdhaha oo wax badan raadinaya waa
Najmo soo dhawo, arrintaasi ma jirtaa?
Cabdicashisow, aad baan runtii oga xumahay in eedaas dhan oo maaragtay mas-uuliyad dhalinyarta dhan wada saarana uu xasan ugu riixo hablaha. Aniga qofku markaan anigu gabar ahay oo wiilka aan la dhiil garaynayo aan rabo inaan dhalo la dhisto, haddaan rabo waxaan dhihi karaa Washington DC ha laygu dhigo aroos, haddaan rabona waxaan dhihi karaa birta Roma u taagan ugu dheer maarata aroos ha layga dhigo. Balse rabitaankii iyo ma garanaysaa caqliyadii noocaas ahayd ninka meel marinaya, horta ninka Soomaaliga ah waaye wiilka waaye waxaad samaynaya. Gabar aroos intay tagto oo hotel soo kireyso oo intaas oo $1,000 ku bixisa ma jirto, laakiin caqliga wiilka Soomaaliga abaa meel marinaya in gabadha unto hotel geeyo, khiyaali ku dhiso, cadowga la jibiyo. Hadda cadowgii markii laga jibiyana runtii waa soo haraysa. Marka anigu waxaan isleeyahay xaqiiqatan labadeedaba mas-uuliyaddaas way wada leeyihiin, waana ma garanaysaa waxyaalaha khiyaaliyaadka ah ee dal runtii dalkan isugu dhalinyarta ugu soo batay, waana laba mas-uuliyad oo runtii aan habooneyn oo labadaba ay wada qaadeen wiilka iyo gabadha. Sababtay tahay gabadhu ma ahan jaangooyaha, laakiin way noqon kartaa dalbadaha. Gabadhu waxay doonto waa dalban kartaa, waxaa laga yaaba inay tiraahdo caawo kale, yani waa habeenkiigii waaye. Marka habeenkeed isagaa la rabaa inuu waxyaalo badan kala sheegaro, yiraahdo nolol baana sugaysa, yani mustaqbal baana sugaya. Marka khaladkan iyo ma garanaysaa ama waaqacani waxaan oo dhan dhanka kale hadda haddaan ka istaagoon yani aan xasan aan la sii googo'aba, waxaan dhihi karaa waxa furinaya waa ninka ninka maaragtay ninka cadowga jibinaya hadhow tirada gabadha aan waxba u haynin oo wuxuu hayay cadow ku jabiyey.
Xasan soo marka ma muuqata sideen najin wax u dhigaysa mas-uuliyaddii ragga ee go-aanka lahaa ee iyaga la rabay inay wax gudoonshaan inay luminayaan kaalintoodii.
Horta soomaalida waxay dhahaan nin naag wada iyo or wada intaba lama hor joogsaday dhahaan, maadaama gabadha ninka rabitaan iyo jaceyl iyo uu ka rabo iyo inay macnaha wax u dooranayo way isleeyahay, bal niyo sabab yar oo ama waxyaabahan maadiga ah darteed ha uga tegin wax ay rabto bal u qabo noloshana macnaha saas iskulawada. Haddii uu go-aanka rasmi ah u qaato oo diidana waxyaabaha ka rasmi karo waa ognahay oo guurar badan oo dhici lahay waxay u dhici waayeen sababtaas darteed oo ah inuusan macnaha gabadha ay u aragto inaan qiimaheediiba la gaarsiinin oo ay macnaha haddaan hotel looga tumin oo fanaan loo keenin oo habeenkaas aan la dafrin oo ilaa sanad subax la soo jeedin waxay u aragtaa in ficil loo liiday oo macnaha la yasay si walba oo ay macnaha ay ninka isugu dayo dhalinyarada ah inuu macnaha ka dhaadhiciyo waxa aad u adag tahay. Xataa haddii ayadoo ka dhaadhiciyo waxa ay mar walba gadaal iyo backup u ah gabdho kale oo ayagana dhahaayo waxaasaa ka yeelin saasaa yeelin waana niba la keenaa waana habeenkaas aan si fiican u jaasna. Marka waxa ninka qasab ee ku tahay inuu aqbalo, haddii kalena hadduu diidana waa inuu macnaha gabar la-aan noqdo. Waa marka inaad gabar la-aan noqotid iyo inaan waxaan aafuri sidaa ku hortaalo marka laba daran mid dooro waaye. Marka maadaama laba daran mid dooro ay tahay ragga soomaaliyeedna waa ogtahay waa sida dumarka qofka uu jecel yahay ninka dabadha uu jecel yahay wuxuu isku dayaa si walba ay raali ku noqon karto inuu habeenkaas uu sameeyo ayna macnaha ay hawsha
marka doodaas ma loo dhihi karaa maadaama cadawaan la ogeyn la jabinayo sidaad hadalka u dhigtay, raggana ay mas-uuliyaddaas qeyb ka lahaa inay ka tanaasuleen soo lama dhihi karo oo waa iyadoo si casriya loo dhigay maahmaadii soomaalida ay ahayd gabar been ayaa lagu soo xarageliya runna waa lagu dhaqaa oo nolol adagaa dhiman.
Nolol adag wayba dhiman tahay oo naftirkeedana way ogtahay ninka way ka warhaysaa. Xataa lacagta qaar ee dadka dhalinyarada ay ku guursadaan waxa waaye deen waaye wataan. Aniga waxaan qabaa waxaan aan mar walba aan xataa golahay bulshada kusoo qoro wardeyn ay ku guursanayn inta aad haysta qofka ugu jecel ku raadi ku guurso si ay noloshaas ay usii raagto ay macnaha mid ay joogto ay u noqoto oo mustaqbalkana oo usii adkaado. Waxaa arkaysaa $10,000 in maalinkaas keliya la qarash gareeyo hadhowna u hoydaan guri jiingad ah oo ku yaalo gubadley oo asaga dhanba ku kiraysan $50 nus booskas haday gada lahaayeen oo jooga aan ka badnay $7,000 ee u dhisi lahayd oo ay noloshooda ku qaataan ayagoo wax kale la weydiinin ayna ku raaxaysan lahaayeen, laakiin hal maalin ay tobanku ku gubeen waxna uga soo laabanayn oo wax
kaaaadmaadsantahay Najma, waan kuu soo laabanaya markan. Caqabada taagan markii aad eegto waxa la isla gartay dhammaan waxayna caqabad yihiin, xalka xaggee laga doonaa marka?
Walaalkii aad u mahadsan tahay. Xalka waxaa laga doonayaa mahmahada Soomaaliga ah oo ah oo meesha laga saaro gabdhaha been baa lagu soo xiligeliya runo waa lagu dhaqaa ilaa iyo mahmahadaas meesha ay ka baxdo. Yacni waxaa socon doona in cadowga laiska jabiyo, in been laysu sheego, in maxaa la dhahaa ninku uusan gabadha markuu la sheekaysanaysi
cadowga muxuu yahay? Cadowga horta la jabinaya xaggee joogaa?
Cadowga la jabinayo waa cadow qofka Soomaaliga ahay markuu wax yar isdhaha sameeba kusoo dhacaya maaragtay cadowga hareerahaaga taagan. Arooska keliya ma ahan qofku maanta hadduu xataa laba maalin bulshada kasoo hor oo kusoo dhex muuqdo ama wax yar barnaamij sameeyo wuxuu aaminsan yahay inuu cadow leeyahay psychologically. Waana dhibaato iyo duruuf ku saynsaaban dhaqanka bulsho ee maaragtay umadnimo ee runtii ee burburku inagaga dhacay. Marka cadowgaasi waa mid visibleana uu noqon karaa oo aan la arkaynin oo ayaga keliya labadooda arkayaan, mid la arkayana uu noqon karaa hadda ka hor laba saaxiibadood ahoo markii xiriirka sameynayeen xoogaa chuqachuqayna waa laga yaabaa inay tahay ku dhaga hadlayaan, iyo mid laftirkiisa ay rabeen deen inay kasoo qaataan oo ay rabeen inay aroos boqol yani intaas oo daqaaliya ay ku galaan, kaas laftirkiisa jawaaba loo yani wax farin ay u diri karaan bay noqon karaan. Marka cadowgu wuu badan yahay, cadowgu hadda masi keli karo. Laakiin arrinta runtii aan nabiya kama dhibcaanka ah ee anigu aan aaminsanahay guryaha Soomaaliyeedna yar iyo weyn saamaysay waxay tahay falsafada raggu isticmaalaan ee ah gabadh been baa lagu soo xiriglaya runa waa lagu dhaqaa, qof run lagu keenana beenta hadhow tifajac buu ku noqonayaayo runtii markii meesha timaado waa lagu tegayaa. Marka wiilku gabadha markuu la sheekaysanayo waa inuu yidhaahdaa walaalay aniga waxaanan haystaa noloshaanan ku noolahay taasaanan kugu dhaqayaa. Taas marka waxay ka saaraysaa wiilkiin inuu isdhiskii beenta ahaa meesha uu ka baxo oo uu run banaanka keeno, arooskiina aroos macquul ah gabadhii runtii ay ku qanacdo, arooskiina aroos macquul ah oo maaragtay bay suurtagale weliba reega uu noqdo. Saas darteed anoo jaankan ka faaiystana waxaana dhalinyar Soomaaliyeed kolba lama daynayo gurku waa maaragtay waa runtii waxa aad iyo aad u wanaagsan waana dhiirigelinaynaa, laakiin mahmahadaas dhaqanka gashay ee xarkaha goosatay waa in meesha ay ka baxdaa.
Aad baad u mahadsantihiin Najma Qaranbila iyo Xasan Qaraabo, khiyaartana la socotahay Doodii Gaabnaydna. Inta ahaynu joogto xilliga
mahadsaneed Cabdicasiis Barrow oo doodaasi nala socodsiinaya, haddana kaalmihii heesaha iyo codkii Rooda Kayf.
Wa waan dareemay maqnaanta dabada walbahaari
waan dareemay maqnaanta ay tirirooda keef codkeeda ayaa u dambeeyay idaacaddeenni galabnimo tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo
Yeah.